Aupa entzule, hause piperpuliz duzue, Bilbo Hiria Irratiko kultur artefaktua. Prest gara beste astebetez, kulturari ateak iretzik irekitzeko. Ohikoa den bezala, aste arte iluntzetan eta eguazten eguerditan Bilbo Hiria Irratiko sintonietan. Eta Arrosa Sareko zeure irratian ere agertu gaitezke, hori bai, astean behin. Gaurkoan hainbat gonbidatu izango ditugu Piperpolis saioan. Antzerkiari begira jarriko gara, baina bi testu liburu izango ditugu mintzagai. Euskal Herriko Antzerki Zale Elkarteak argitaratu berri duen Estereo eta argazki hau euskaraz mintza da izango ditugu mintzagai. Estereo 2009an Miren Gaztañaga aktoreak sortutako dantzapieza dugu eta Antzerkizale Elkarteak orain dantzapieza hori liburura eraman du. Miren Gaztañaga izango dugu gurean. Eta bestetik, Antzerkizale Elkarteak argazki hau euskaraz mintzo da, sortu du, txostena egin du, manifestua, Euskal Herriko Antzerkizale Elkarteak berak, Euskal Antzerkigintzaren egoeraz idatzitako gogoeta kritikoa da. Bertan, honako galderak botatzen dituzte, zergaitik da beharrezkoa Euskal Antzerkizale Elkartea. Euskal Antzerkizale Elkartea krisian dago, baina euskarazko antzerkigintza ez. Kontu guzti hauek azalduko dizkigu Jaime Balberdek. Eta esan bezala, Miren Gaztañagarekin Estereo piezas eta liburuaz mintzatuko gara. Baina ez da kontu bakarra, Beira taldearen bizita ere izango dugu Bilbo Hiria Irratian. Argitaratu berri dute hirugarren lana, Brailean deiturikoa, eta bertan izango ditugu Beirako lagunak. Hauze da, gaurko prestatu dizueguna, beraz, az gaitezen ongi etorriak Bilbo Hiria Irratiko Piperpolizera.
Va a pasar de se va a posar de ser dan arracha en menta ser da elegantea zenek esan behar dizu guain itxusia zehala zenek marraztu digu kuadrantea zein da uerotuta, zein da kabala ilusio bat da errealitatea eta gizonen bizio bat dena jaragua jartzea norbean zakorma bat da normalitatea baino nik ez dut izan nahi normala eta zuk ez dare etze alako hartalde ontako zifra bat etzea sartzen trajen gezurren saren eroitzei emakina bat goitik datorren papila jate beldurren aurren heldu makila eta guazen pareta mila dauzkeuta gure paren eta erresa ez da narren karetak enduta zaudenen ai, ez dakizu ze sexi zauden ze guapo zauden mozorroi gabe tartaldek esan dezalabe ze guapa zauden horren lotxak gabe estereotipo danak hausten ze guapo zauden mundu hau aldatzen zure rola zalatzan jartzen ze guapa zauden ze guapo zauden izontasun eredunik izan un action man zure matasun modelo Barbie batzan o genero y genitaletan egitura mentala da bersartze zaigun gaztan an, 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 an horregatik jartze gaitue dietan da danak die barbitaken telebista talizkarietan zaitezun aurran begietan Disneyen maitasunaren fabula ipuñonen hasieran nortasunen banaketan zuomanetan iman bakoitza bereziegan nere ziketan dauden urrezko esietan zure kiketak dauzken gezurrariketak daire du bezala eukiditeun figura patriarkala pornografia izan da gure ziketa sexuala etero arau honena izkoraka den ezpala hau ez da gizarte naturala eta ez du izan nahi kapitalai alaseko menizaio dominazio sistema bereizketan jaio da testikulo gutxigo eta sentimendu gehiago gizonezko bezala utxinaidet gure jaiola ze guapo zauden, mozorroi gabe, tartaldek esan dezalabe, ze guapa zauden, horren lotxak gabe, estereotipo danak hausten, ze guapo zauden, mundu hau aldatzen, zure rola zalantzan jartzen, ze guapo zauden, ze guapa zauden, ze guapo zauden, mozorroi gabe, tartaldek esan dezalabe, ze guapa zauden. Zagabe, estereotipo danak hausten Eze guapo zauden Mundu hau aldatzen Zure rola zalantzan jartzen Eze guapo zauden Eze guapa zauden Eze guapo zauden Eze guapa zauden Eze guapo zauden
Hiria, hizkuntza, kultura eta herria.
Kantua entzuten ari gara eta lan berria dute hirugarren lana aurkezten dabiltza brailean deiturikoa eta bueno ba Bilbo Hiria Irratira Jon Martin eta Gari Amundarain batu zaizkigu arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Bai.
Bueno, promo egunetan murgilduta zabiltzate, ez dakit asko haserretu zareten, edo aspertu, edo gogotsu, webunean irakurri dugu.
Agia, bai, gaur argiteratu dugu, eta ez, aspertu egia senez, baina...
Haserretu?
Ez, gaur oso... ez, egia da oso desberdina izaten dela kazetari bakoitzaren prestatze maila.
Eta... Ui, hemen orain azterketa eukiko dugu.
Azterketa gero komentatuko dugu, ber, zer modu zaina. Ez, askotan gertatzen...
Agian zerbait argitaratu ez, broma.
Gertatzen zaigu, eta noiz hasi zineten, ez, bezalako galderak, eta... pereza ematen dizu, baina bueno, gehiago da gure errepikatze gauza berdina errepikatzearen sensazioa beste ezter baino. Publikoak normalean irrati bat entzuten dut horrein nahiko fideltzaio eta ez gea hain aspergarriak izaten behintzen.
Norbera bere buruarekin, ez? Horren beste aldiz agian kontatzen berdina edo.
Ba, eta gero sartzen zaizkizula dudak, ostras, esan detau, ez dut esan, esan behar dugu, ez dugu esan, ez dakit. Eta zerretu ez gazerretzen, baina nik uste ez gazerretu bein ere, eh? Osa ez promozioekin, esan edit, ondo dara magu, eta eneri zati hau garrantzitsua irutzen dut, eta gaina gustora egiten dut. Ia da eguna luzea egiten dela, baina, bueno, ez du, inberdiren gauza dia.
Bueno, kontua kontu, hirugarren lana esku artean, brailean, aipatu bezala, eta aldaketerekin bebai dator taldea, ez, boskotetik zeikotera pasatu zeretelako, nahi gabe, ez, edo kantua korrela eskatzen zuelako, sormena korrela eskatu duelako, iratiren inguruan berba egiten ari naiz.
Kolaboratzaile desente izan ditugu diskan, eta beharrezkoa zen hori defendatzeko jendaurrian beste ahots bat. Eta aurretik ere iratirekin grabatua genuen aurreko diskuan, eta bera behira zalea zen. Eta iruditu zitzaigun, bueno, garaia zela beste taldekide bat egiteko. Egia esan, aurreko diskan eduki genuen Alaia Belauntzaran arpa jolea askotan. Eta bea ere azkenean seikote horren parte bihurtu zen, baina egia da, bera askoz gazteagoa zen, eta arpa ikasketak egitea Madrilea juntzela, eta orduan, bueno, inkompatibleak ziren bi proiektuak.
Bueno, aurreko lana kolorea zen nagusi, eta oraingoan zuri beltzean dator brailean hau, ez? Eta gainera ukitzeko musika bezala definitu duzue.
Bai, nik uste kolorea musikak beak emango diola, baina bai azal aldetik eta...
Ez dut esan grisa eta musikaren aldetik, eh? Baina bai bestea kolore txua zan, ez? Zuri eta kolorez, eta oraingoan, ba...
Eleganteago, sofistikatuagoa bezala da, ez? Zere ikusi handi auki du Marta Ortizen argazkiak aukeratu izana portadarako eta barruko... liburuxka guztia ilustratzeko, Martaren espezialitatea Instagramen jarraitzen duten entzat badakite txuri biltzeko argazkia diela. Karagarrizko gustua du argazki horietarako, eta horrek ere mantzigun pista bat maketaziorako, eta gero bideoklipeako ere esan genuen, eske uste dut koherentzia guztia mantentzen dula.
Bideoklipa aipatu duzula, zen kantuarekin abiatu dugu, ez? Elkarrizketa, eta bai, aipatu nahiko nuke bideoklipa, ez? Eneko Gil dantzaria, eta pixka bat, bai, datorrela ere, ba, kantu horrek kontatzen duenarekin, ez? Euskal Herriaren inguruan dihardu, eta bideoklipa ere, ba, Gernika kuadroaren ba, inguruan dantzan, bueno, zuek zuri beltzean ere hor, eta iguzue.
Bai, txuribeltza da Euskal Herriaren historia ere. Bueno, aspaldiko argazkia ikusten ditu nean dena txuribeltzean imaginatzen dugu. Eta hasierako ideia zen, bombardaketako bideoak eta uztartzea honekin, baina gero ez zegoen beharrezko iruditu. Momentu batetik aurrea Eneko Kainondo espresatzen zuen. Sufrimendu hori gorputzakin eta dantza eginez, saionula ba Enekoren bapateko improvisazio hauxe jarriko dugu eta gero ba bueno, bideoklipen hizkuntzean eta beharrezkoa da gu ere jotzena agertzea. Baina bai, txuri beltza nik uste egokia zela.
Letren ardurea zurea izaten da jon, nondik edo nola sortu zen zenen letra. Agian egunkaria egunen baten irakurten eta batean etorri zitzaizun edo aspaldi gordeta zeneukan buruan.
Ba, formalki sortutakoa da. Alegia, asko gustatu zitzaian derrepente tzen-tzen joku hori. Ba, herri hartan askatasuna borrokatzat ulertzen zen. Eta tzen-tzen biboteko erritmo horrek sanun, ui, hemen badao zerbait. Eta, sanun, bueno, hasiko naiz bertsoak idazten, eta azkenian ariketa, sango nuke, teknikoa da. Hartu errimategia, eta ba, soiltzen zen, erdoiltzen zen, eta biboteko horrek eskatzen zuen baita ere errimak gero doinua ere izatea bukaera mm-hmm. bukaera horrekin eta pixkatu eta gero uste dute Euskal Herriak Euskal Herriko gatazkak sortu duen minari buruz ere ez dugula asko asko kanta asko ez daudela
oraindik ere egin beharko dira asko gehiago
egin beharri asko, asko. Nik uste
zendatzeko eta ez
da, zendatzeko izango da
gero torri zan musika normalean horrela izaten da Jonek ekartzen du ideia, bertsoa...
Jonek bidaltzen dizkio letrak Igor Arrobarrenari.
Horrela, hain ondo asalduta.
bai, horrela da. Azkenen Jonek egiten ditu letrak, bueno, izugarria dira, kalitate aldetik eta... Eta bidaltzen dizkio Igorri, eta Igorrek, ba, bueno, berak egiten du melodia eta bizkarrezur guztia bestiarena. Igor, da, gusto oso berezi eta oso, oso gusto polit bat daukan sortzailea da Igor. Eta ordun hori uztartuta ekartzen du lokalera, eta orduan beste musikarien artean, Bagurtzi, Mikel eta nire artean, saiatzen gara, ba, guzti hori forma bat ja ematen, bakoitzak beraldera tirak eginez, ba, perkusiori, ba, joari, eta bueno, nik saiatzen ez, ba, pixkat estrukturak puskatzen ezain linealak izaten, eta guzti horrek sortzen du azkenean behira. Egia da azkeneko diskontan, baitare, sintetizadore asko sartu dira, pianoko basetan oinarrituta dago dena eta guzti horrek ekarri du, ba beste aparteko lan bat estudiokoa, kontutan hartu guzti hau abenduan, aurreko abenduan hasi ginen grabatzen.
Duela urtebete.
Urtebeteko lana izan da eta azkenean luzea izan den arren, oso konten gaude ze jendeak ere apreziatzen hasi da hartzen du diskoa eta izu nola sonatzen duen, osea izugarri ondo entzute.
Bai, lana somatzen da lan asko dagoela horrez.
Bai, asko. Bueno, gustola egu estudioko oso zalea gea eta sormenaren aldekoak ere bai eta bueno azkenean guzti horrek sortu du ba gustora
eta lan egiteko era asko da bakoitzak berean etzean eta gero elkartu edo
a ber sorkuntza letren sorkuntza eluke zentzu askoik taldekideekin egitea orduan hori inspirazio kolpeka izaten da eta esan bezala Igorri bidaltzen diot, berak eukitzen du gordailuan, eta beak ere inspirazio kolpeka funtzionatzen du, eta batean bolada sortzailea daka, edo nik zerrakit, igual oporrak hartzen ditu, edo akaso gaixotzen da, edo, eta batean bueltan etortzen hasten dira kantak, eta orduan neri ere horrek egiten dit berriro estutu arazi, esatzen dut, ja, ez ditu frigorifikoan letra gehiago, eta berriak egin berdizkiot. Eta batzutan egin izan du ditu, nik letra bat bidali, eta hortik bi doinu sortu. Eta oso efekto kuriosoa da, diska honetan dauden bi kanta,
bakarra zen, bueno,
letra bakarretik abiatu zen. Eta gero bestea berri datzi, ez askatu inoizen letra, letrare berriro idatzita dago, baina hasieran zehazka kanta izurdeak berdina zen. Bifurkatu egin zen letra bai, eta orduan, bueno, bersio bati berriro idatzi berri zen denean letra.
Itzak luzeak egiten dituzu, ez? Bueno, estandarretik ateratzen diren horietakoak, ez?
Estandar. Bai.
Bueno, relateratzen zaizuelako, ez?
Bueno, askoz luzeago atetzen zaite, eh?
Por besteak sortzen dugu gura izea normalean.
A ber, gure lanaren izeber, bueno, izeber aina akaso ez, baina zati bat behintzat urpean gelditzen da. Batetik, sortzen ditugun kanta, ba, hogei bat kanta sortu baldin baditugu diskora 11 iritsi delako, eta bestetik, sortu idatzitako bertsoen, ba, adibidez zen entzun dugun kanta hortan, uste dut kantatzen ditu dela 4 bertso, eta berez 9 bertsoko sorta bada. Orduan, badago lan bat, mozten, bertsorik eskasenak, kendu edo
talan hori zuk egiten duzu edo taldekideak
taldekideak eskatu eta jonek aukeratu azkenean zein
bai nik egiten dut horre azkeneko bihotzeko min handiarekin
bai ez normalean suposatzen dut idatzi baduzu da dena kantatu nahi duzulako
bueno bi formato desberdin dira bertso idatziena eta hor bertso idatziena normalean 8 bertsoko sortak izaten dira baina gero irratietan emititzeko moduko bertsioak izan datezen, ezin dute pasa 3 minutu eta 40 segundotik.
Alan da bere diskoluzea da, eh?
Ala ere, ala ere. Bai, baina bueno, zentzu...
Gure irratian kantu luzeak ere jartzen ditugu, lasai.
Bastana,
eskertzen da.
Nik oso gustatzen ditut kanta luzeak, eta orduan Bueno, nik uste gure zaletuak ere eskertzen dutela, baina nik ere kontzertutan ere ikasi dut. Lehenengo diskoan adibidez kanta luzeagoa genitun, eta konturatzen naiz kontzertutan zenbait publiko galtzeko arriskoa ere badaola. Zenbaitek deskonektatzeko, ba, 8 minutuko kantak egiten ditugunean, publikoaren zati bat galtzeko arreta bi. Bueno, azken finean, gizarte presaz betetako
harin,
batean
daude. Harin, 140 karaktere.
Hori, hori da. Naiz eta onditu behar izan duten orain.
Bai, baina lan da be.
Bai, ez, jendeak nahi du mezu zuzenak eta komplikazio askori gabe, baina sentitzen dut gure musika komplikatua da eta komplexua batez.
Ba, eta gero baina sartu nahi dira, ba, Jonek hitzetan ematen dion zera, kontagio guztiak utxu guztia musikarekin osatu nahi da baita ere. Orduan, ezin ditugu sartu letra guztiak, zen musika ere sartu behar da.
Nahi, musika ere kantuaren parte da.
Eta, eta hori da hor, berakarna sartzeko, eta baita ere kantari dramatismo emateko, edo laitasun emateko, eta orduan, ba, bueno, saiatzen gara, bat tope hori nun baiten jartzen.
Bueno, aipatu dugu lehenengo kantua, baina entzun dut edo irakurri dut edo ez dakitia, no? Maitasun kantuak ateratzen zaizkizula zuri edo hori da errezen egiten duzuna, baina bueno, denetarik topatzen ditu dugu, ez? Disko honetan.
Bai, nik, a ber, nik konfort eremuan daukat maitasuna. Oso erresa iruditzen zait maitasunezko kantak sortzea, ez dira konprometituak, zure iritzia gehiegi eman gabe egin ditzakezu, eta bestalde tristura bera ere niretzat konfort egoera bat da, eta asko gustatzen zait melankolia kantak, eta oso ondo sentiarazten hau, eta oso edertasun asko ikusten dio tristurari. Baina egia da azken diskotan beste norabide bat hartzen ari gehala, eta askoz ere mezu positiboagoak hartzen ari gehala, eta gero nik uste maitasuna besteak egiten dituzten talde asko daudela, orduan badugula ardura sozial edo politiko bat ere, eta beste gauza eta tematika batzuei heltzeko konpromisoa ere hartu behar dugula.
Eta ze kantuntan ez ara konfortere muan ibili?
Ze kantutan esaten duzu?
Ze kantutan ez ara konfort ere muan ibili edo zure buruari alegin gehiago eskatu diozula.
Bueno, ba, adibidez, horren adibide oso bat izan daiteke Mundu bat kanta. Mundu bat kanta idatzi nun eta oraindikan ere hola dago, lehenengo bertsoa da bertsio originala. Alegia, idatzi nun lehenengo bertsoa. Eta bukatzen dut, mundu bat soilik zuretzat da niretzat jarria. Eta hildo hortatik jarraitzen zunez, eta zu, eta ni, eta zu, eta ni, eta zu, eta ni. Eta gero kontuten ditzen, a ber, nire maitatzeko modua ez da hain zuetan, ni. Askoz ere globalagoa da, eta munduak, gure munduak mundutxoak ditu, eta tarteka manatu iten dira, eta tarteka elkartu iten dira. Eta urrengo bi bertsoak borratu nitun, eta justu horri nion lekua. Ez maitasun, pixkat irekiago bat, realago bat, eta aldakorragoa, ez? Auskorragoa dena, eta baina erabaki konsienteagoen menpean da ona.
Ba, ondo, baderitzu zuen mundu bat kantua entzungo dugu.
Zuretzat eta niretzat jarria mundu bat soilik zuretzat eta niretzat jarria. Bakoitzak mundu bat nahi du, nik izotzetan zuk sutan, pentsa dezagun mundutan, egin putzeta isildu, mundu auskorri dibildu, xaboizko burbulia dena, bitan bana daitekena.
Beira taldearen kantua entzuten ari gara eta bide lagun ditugu ere gaur irratian. Kantuaren bukaeran pianoa entzuten genuen eta musikari dagokionez hori ere da berrikuntzatako bat.
Bai, berrikuntza nagusi izan daiteke, lehen Iratiren ahotsa aipatu duzu bezala, beste izan da pues disko guztia oinarrituta dijoa pianoan. Sample eta sintetizadore asko sartu dira eta horrek planteatzen zigun zuzenekoan ba beste reto bat, ez? Beste pertsona bat lan hortan jarri eta zakitzen azkenean guk egiten dugu dena, lantzatzen da, azpiti botatzen da eta horrek ez digu margenik ematen hankasartzeko, orduan oso kontzentratu dagoen behar da eta gila da beste dimentsio bat hartu dula bai diskoak eta bai zuzenekoak ere, ez azkenean orkestazio oso bat dijo horra azpitikan. Orduan asko laguntzen du eta asko impactatzen du zuzenean.
Hortan, bastaket, ibilteak ere musikari bezala ikasteko aukera ematen du, ez?
Hori da, azkenean Igor sartu da mundu honetan, mundu digitala eta asko gustatu zaio, eta bueno, orteklatuen mundua, da, gero eta hundiagoa, gero eta zabalagoa, eta lehen soinuak imitatzen ziren bezala, ja, ez dira imitazioa, dira meretako soinua grabatu dira ez dakin nun, eta ekartzen duzu estudiora, eta daukazu violin jole bat, trompetista bat, edo behar dituzun guztiak. Orduan irikitzen duen ze abanikoa da, izugarria, baina klaro, jakin behar da horri mua jartzen ere, ze beste laguntzaitezke, aspertu artean, bueltak eman, eta jarri hau, eta sartu zakizeta, ez dakizetu bagora, tu bagora, eta bueno, bai. Baina ematen dio produkzioari beste pixu bat, jendeak zule esan duzu bezala sartzen da diskoa entzun, eta esan duzu, ostras, hau, zerbait potentea, ator.
Produkzioa zuen esku izan egon da?
Bai, dena. Dutuko iztua, zera produkzio ere bai, gukau, Am estudiotan graduta dago, egia da Axu
Mutrikun,
egia da Axu asko implikatzen dela gurekin, eta ematen dizkigu ideak, gaina disko aurrera emateko gauzak oso garbi zitun, eta zitzaionen gustatzen, ez hau, ez tijonekin, eta zakit, eta egia oso exigente egon da gurekin, eta horrek ere ateratzen dizkigu.
Eta zuek argi euki duzue?
No. Argi bai, gustora bai, mugan dagoen ez. Estudioko xomorro ondia geha, ere musikariak, eta etxean, eskarrak etxean ez daukagun estudio, bestela hoa indikan. Azkenean gelitzen zaizu, sartzen ditugu mila gauza, eta orduan azkeneko pausua izaten da, eliminatzen jotea, zekenduko dugu. Informazio gehiegi helarazteak entzuleari ere nastu egiten du, orduan oso disko neurtua da zentzu honetan.
Jon, zu horretan ere ibiltzen zara?
Bai, ni nahiko isilik egoten naiz. azkenean egoten naiz normalean behaia duzten diete estudioan, eta egoten naiz kanpoko sofan, ba igual bideoklipen bat edo prestatzen bideoekin, nire gauzatxoak egiten egoten naiz, azkenean pertsona bat gehiago, iritzi bat gehiago da.
Eta
ni ere naiz oso aldunduta sentitzen nere iritzia emateko zenbaitetan, musikalki ni baino askoz ere esperientzia eta eskarmentu gehiago duten pertsona bielako. Tarteka bai, tarteka oso konbentzitua nahonean edo badaude frekuentzia oso agudo batzuk ni bereziki maniatikoa naizena, eta igual entzuten ditudanak eta zuek hainbeste ez, edo baina bestela saiatzen naiz isil-isilik aneoten.
Aipatu duzu, aurreko urteko abenduan hasi zinetela, eta abenduan kaleratu da, bueno, abendua azaroan edo gutxi gora bera. Urte luzea, ez?
Urte luzea, egia esan.
Edo lasai egin duzuelako lan ere izan daiteke.
Bai, eta gertatzen azkenean gure lan postuen arabera, ezin garela emauste gune du hilabetez jarraian sartu estudio batean, ez dakit gaina junek behin baino egotan komunikatzen, kontatzen du, ez dakit ere honek zako litzateken, eta orduan agian bai, azorretuko gineke, baina egiten dugu, zatitxotan, egia zan grabaketa guzti, azte zan dudako bukatuta zegoen, baina gero nasketa guztietan hor, igual espero baino gehiago liatu ginen. Ez, igual, Igorrek egiten zituen base pila bat, probatu jo, ez du funtzionatzen, informazio gehiagi dago, orduan, ralentizatu da, moteldu da, dena desente, abuztu hartu genuen oporrak, Jon kanpora joteko eta urtzi eta okarraz bali manago beste atzuk ere bai, eta gero ia promoziorako hasi ginen iraia bukaren martxan jartzen, eta bazkenen urte bete, gauza bat edo beste urte bete.
Eta benduan sartuta gaude, eta dagoeneko ia eman dituzu, aurkeztu duzu zuzenean. Etorri berri gara Durangoko Azoka sormelaren lurralde tik ere, hortzere egon zarete, baina zuzeneko bost edo kerrezpanabilia eman dituzu, ez?
Hoi da, hasi ginen Oiartzunen bertan.
Etxean beti da, interesante astea, ez? Lasai, ibilteko.
Justu lasai.
Lasai, igual, ez da itzegokia, ez?
Neretzat, uste dut urturien egon naizen eguna, bai. Nire, gehien maite ditudanen aurrian kantatzeak eragiten ditalako ardura sensazioa.
Urduri, baina aldi berean, etxean jolazten du.
Ekilibrista bezala azpian sare bat sentitzen nun, baina aldi berean nahi nun ez erori. Eta oso politiatea zen egia esan. Jende asko ondu zen, gero Gasteizen jo dugu, Durangoko Azokan izan geha, eta asteburu hontan Elizondon, Eta, bueno, honekin bukatzen dugu probintzia guzietan, ipar Euskal Herria falta zaigu.
Zintzilik elitzu zaigu horrein, bai.
Baina, bueno, gero kontzertuak isteko bolada etorriko da. Nahi genuen urtia lasei bukatu.
Zer, ba, bai.
Azkenin promozioak nekatu egiten du.
Bai, bos kontzertura eman, asoka, eta hau da beste, ez?
Ba, eta korrika ibili azkeneko momentuta. Mm-hmm. Ba, igual nahizta diskoa presteuki aspaldi, ba, bueno, gero kopiak egitea, eta gara iziristea, eta egia euskal kultura badula gabezi bat, da dena Durangoari begira egiten dugula, ez? Hori da euskaldunon meka. Mm-hmm. Eta batzutan guen gehiagik.
Batzutan oso ondo dago, baina gero, ez? Azken ean ere atzeratzen bazara akabo ya.
Bueno, ez ez gertatzen aurreko disko urtarrilan ate genun eta orain bezain ondo edo akaso hobeto. Alegia medioak urtarrilan desiatzen daude taldeak etor daitezen. Eta azaroan edo abenduan ba pixkat erreta daude. Orduan bueno, gehiago eduki du zerikusi gehiago eduki du txapelketa orain izateak beste ezterk baino.
Domekan bekera soaz?
Bai, claro.
Lasai asko.
Bueno, lasai. A ber, beti urduritzen zera bizka bat.
Lagunak holtzan ikusita, gaur egon gara gainera beken finaleko aurkezpenean. Claro. Bai, bai, anegon dira sortzi kotea.
Bai, bueno, neko...
Lasai zelden, eh?
Bai, ez?
Ba, gaur bai.
Ez dituz sinisten, eh? Ez,
hori izan dute.
Nik uste igandian lasai egongo dila asteontan zehar baino. Gero bestea da urduritasuna bakoitzak nola kudeatzen duen, eta hori da, bueno, txapelketa honen truko handienetakoa, bertsolariak teknikoki jairitsi gea nivel batea, oso zaila dena pausu bat arago jutea, baina prestakuntza psikologikoan badago indikan pausu bat emateko.
Lan egiteko, ez? Bai. Norberak bakoitzak, ez?
Bai, eta nik uste hor baldin badude zortzi bertsolari, neurri batean horretan asmatu duten zortziak izan dielako dela.
Bueno, igandean gozatuko duzu, segurenik, bueno, sale asko bezala dudabarik.
Bai, gainea, hoi bai gogoraztea ondo izango, ondo ongo litzatekela, salgai jarriko dugu finalean bertan, gure diska.
Ah, begina, badaitu.
Lankuk estana jartzen du, ba, bertsolaritzakin lotutako produktu pila batekin, eta bertan egongo da. Eta uste dut, egunik gure Durangoko azoka propioa...
bueno, eguniko proposena, agian, bueno, gogora tuko du, beira, nien, brailean disko eskuratzeko aukera ere izango dela, igandean beken bertsolari txapelketako finalean. Bukatzen joateko, esan duzu zuzenekoak, bueno, balazter etorriko direla, orain atzedena, ez?
Bueno, itxita badugu, bat mungi aldean.
Bai, ez, mungian, bizkai aldean.
Aztaroare, ui, aztaro barkatu, urtarriaren hogeita zazpian, behatzi terdiak inguruan, ba, bertso egunaren ospakizuna dela eta, busan inguruan ibiliko geha. Eta bon, badaude beste batzuk hor erdi itzartuta, baina oraindik data itxita ezin da ez dagoen ez, ba.
Bueno, guzain geratuko gara Bilboaldean edo Bilbon, noiz egongo zareten. Duela pare bat urte, loraldian izan zineten, ez? Eta izan genuen aukera, a ber.
Bueno, gure zain geratuko gara, telefonaren bestaldean.
Telefonaren bestaldean, eta gu, bueno.
Loraldia uste dut jaitxita hola horrengo urtean,
Bai, bai, uste dut bai, eta behinik ez dute, bueno, orkestu programa eta bar, baina, bueno, izango da beste,
Badaude, areto asko daude, eta gaina uste dut gu bezalako talde orain dikanez konsolidatu, esan egote ez dugu kafean zokiago itibera beteko, bueno, areto txikiagoak ere egokiagoak dira, eta gaina ikasle asko daude, eta nik uste horrek ere gure, bueno, gu ikusteko guadakan jende asko dau, lehioan ikasten edo Bilbon, eta...
Bueno, bai, bota dugu amua, eh?
Bai, bai, bai.
Telefonoa prez daukazu.
Kontratazioetarako.
Telefonoa prez daukazu dela.
Beira.eus.
Bueno, kantu baten hitza jarri diozue izenburu gisa diskoari. Hori aukeraketa saia izaten da, edo besterik gabe.
Aukeraketa zaila izaten da. Bai,
bai. Izan da.
Izan da, bai, bai. Azkenean, behin erabaki hartuta gero konbentzituta nago hau zela erabaki zuzenena, baina hartu arte, bai, zalantzak eukitzen ditu, nez? Ba, kanta bat hartu edo beste hartu, eta karo, kanta horri garrantzia asko ematea da, brailean, eta ader, garrantzia du, baina ez da ba, gure eske gure ibilbidea ondoen definitzen du kanta, ez, da kanta bat oso arro gaudena, baina bereziki gustatzen zitzaigun jokua, mm-hmm. beira ikustearen, begiraren joku hori eta brailean ez ikustearen jokua. Mm-hmm. Eta bueno, uste dugu hoxe, gure musika badela pixka bat beste zentzumenak erekitzikatzera eraman nahi duen zerbait eta iradokitzailea zela eta horregatik brailean.
Mm-hmm. Ba, ez dugu kantu hori aukeratuko. Diskoa izten duen kantua mm-hmm. Lore Beltzak kantuarekin agur izango dizuegu.
Mm-hmm. Ondo, santutxo aipatzen dugu, oseak...
Ama, horregaitik.
Ondo, okea.
Zer kontatzen dugu kantu honek?
Jo, ba, gauza asko. Aurtzaroa, laroi garren amarkadan, edo nahi ba, ez uiru eta mar garren amarkadan, ere, jaio ginen aurrek, ze arrisku, ez, gure xiringak, kontu zibili xiringekin, ez, heroinaren garaietan, baina aldi berian, bizikletak edonon utzi eta gero bertan topatzeko esperantza zenun garaiak ziren, orduan nola aldatu dien gauzak, ez, konfiantza guneak, eta bueno, gero ikastea honea etorri ginen, eta derbente Oiartzun bezalako herri txiki batetik etortzen zea olako itsaso handi batera, eta konturatzen zea pezera batean bizi zinela, ez, Big Fish ikusi duten pertsonek ondo identifikatuko dute, eta bueno, Santutxun eta Bilboko ostegunak, eta odeiak, mm-hmm. eta bueno, aipamen asko
daude. Tu ere hemen bizi bagara ere badakigu zertaz ari zaren.
Bai, ez da, ostegun horietan galdu zeat ez ere. Bai, eta bueno, pixkat gure aurtzaroa eta gure zalantzak mm-hmm. eta orain gean helduetatik, ba, ikusita ze mm-hmm. iradokitzen digun.
Ba, Jon eta Gari, eskerrik asko gaur Bilbo Hiria Irratian egon izanagaitik.
Zuei, plazer bat.
Eta hurrengo batera arte.
Nintzelarik txunditzen nindun esnezko hortzen dilindak, baina enintzen esne mamitan jaio zen umezistrin bat. Lehen ondartzatan gora begira uzten zituzten xiringak, baina kalean kandatu gabe utzi zitezken txirrindak. Horendik ere buruan kinto nobeiak ez ustean hartzen du bat. Soldaduskako deiak Santutxunik hasi nuen, bete ala hogeiak, bezera txiki egian, zeudela nire ideiak.
Urteak botata bihotza zauriz beteta, izen eta bizenak dituen zauritza horreko lista horretan, zapustutako harremanen kiratzak bitzen hau gaur eguni naizena, eskarmentuan tamales ikasitakoak zutan diraute, denbora pasarren, minara giten didate, kolkora datozen bakoitzien, non, daude nire barnean, bihotzez barkamena eskaintzeko gaitasunak. Non daude, non daude, daude nire barnean, bihotzez barkamena eskaintzeko gaitasunak. Lore beltzak zimeldua,
heldu gabeko ametsak, amets gabeko heldua.
Lore beltzak zimeldua,
heldu gabeko ametsak, amets gabeko heldua.
Lore beltzak zimeldua,
heldu gabeko ametsak, amets gabeko heldua.
Lore beltzak zimeldua,
heldu gabeko ametsak, amets gabeko heldua.
Baina nire buruan bakarrik sinisten dut nik. Enitzen ala baina, ala naiz, kusitako agatik. Zu emateko, suntxitzeko, zu egiteko esaten dit. Bizi ero baten jabe, bakarrik norketa non ikasi du. Bide hontan zer argia bere izidu. Mendian gora gure astindu, egarriaren pare, egarriaren pare.
Lore beltzak zimeldua,
heldu gabeko ametsak, amets gabeko heldua.
Lore beltzak zimeldua,
heldu gabeko ametsak, amets gabeko heldua.
Lore beltzak zimeldua,
heldu gabeko ametsak, amets gabeko heldua.
ametsgabeko helduma.
Nore bentsatxin heldua.
Heldugabeko ametsak ametsgabeko helduma.
Nore bentsin heldu, hei, hei. Baita simeldu ez direnei. Oain dikan etxi ez dutenei. Bide ertzen da biltzana nahi, ei. Hazi eta ez isegila sainora. Urbildu galduta da biltzanen albora. Etorri amets galduen zutondora. Munduen erora, heroen mundura.
Nore bentsatxin heldua.
Heldugabeko ametsak ametsgabeko helduma.
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 Ja ez dakit nire galak. Ez ziren hain bizteralak. Edo soilik irrealak. Ziren nire idealak. Lehenago ginen kantuak. Orain preokupatuak, sofak edota bankuak, gauzka bigote kartuak.
Gaztetan nire azalaren koloreak, klasekiden artean erakutze zidan berdin zuela. Zer nik zu hor, irenkerian ez tantirenak daudela edo non. Bere berez ezin bestez, gizan loteria bat hemen pegaudela tutu.
Zerkizal elkarteko estanean gaude eta bi liburu plazaratu ditu aurten elkarteak eta bata estereo da. Antzeslan bat, 2009an estreinatu zenuela, Miren Gaztañaga, Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Tira, pieza berezia zan, ni gogoan dut, Pabellon 6en ikusi nuela, liburura eraman duzue. Baina aurkezpenean esan duzu, eta bueno, Oier Gillanek ere aipatu du, ez? Osa, bi poema bakarrik zituela, eta batez ere bat, gorputz lan bat zala, hausnarketa bat gorputzetik, nola izan da paperera eramateko bidai hori?
Nik uste dut erronka politena hori izan dela. Ze azkenean egia da ez genuen testurik antzezlan ohiko bat bezala. Eta orduan ba, nolabait ahotsa eman diogu ba, bai lan prozesuari, bai talde lanari, bai nundikan sortzen da bapatean lan bat, eta lana sortzen den unetikan estenaratzeko bide guzti hori nolakoa den hori islatzeari eta irakurleari hurbildu alizateri. Zai, igual baita ere askotan, gelditzen dira igual ba, antzokira goaz lanak ikustitugu, eta ja hor bukatzen da esperientzia. Eta nik ustut, eazek ba, bai arrastoak liburuarekin eta bai estereorekin batera, bizibilizazio ematen ari diola baita ere, ba, zea, estenako sortzaileok bizitugun prozesua eta azkenan hori ere baliogarria dela jendearen gana, ikuslegoaren gana hurbiltzeko eta estenako lana bera ere ulergarriagoa izateko.
Bueno, bestetik gainera estereo antzeslana edo pieza ikusi duenarentzat ere bazen bere, proposamen berezi bat. Nigo, 2009an ikusi nuen, bueno, ez da,
bai, bai, 2009 izan.
Bai, ikusi genuen eta oraindik ere gogoan dut, beraz, bai. Soiko pieza bat edo proposamen desberdin bat da, ez? Nola sortu zan pizka bat estereo?
Ba, behar izan batetik, ze azkenanik ja 10 urte ba, eramaten dituen ja antzerkiola imaginarioarekin lanean eta beste talde batzuekin dagia da beti antzerki dinamikak oso talde dinamikak direla eta une horretan mapatean beharra naukan baita ere gogoan naukan ba, margolari batek bere kuaderno txikia daukan bezala bere bakarkako lan hori egiten duen moduan pentsatzen nuen jo, jungo nintzateke gustora ensaiatzera kamara bat hartuta bakarrik sortzera zehozer eta behar hori naukan, dapur bat ikusteko ere bai nik zer naukan kontatzeko, ez? Igual ba, ordura arte bilin nintzalako, ba, bueno, besten ideia ederrak, baina bestenak ziren ideiak taularatzen. Eta hori hartu nuen tarte hori niretzako, eta purban nire buruari galetu nionean, ea zertzen nik kontatu nahi nuen hori, atera zitzaidan inderrez generoaren gaia, nire zinegonak, nire asarreak hor nauzkan, eta bueno, ba, leku bat egin nien, eta egia da gero erabili nuela azkenean, ba, aktore ontzako gure, ba, gure medio hau, gure herramienta den gorputza, testua eta bar, ba, pur bat kanalizatzeko guzti hori eta lan esteniko batetan bihurtzeko.
Bidai bat da gainera esteneo, ez? Bueno, emakumea nola bilakatzen den, osea, genero hausnarketa bat, bidai bat bezala, gorputza dala ardatz, ez?
Bai, hori da, azkenean da, nola baimen bat eman gure buruari garen asko garelako, ze egia danik esaten nire, bueno, nire buruari zein da, Miren. Ba, Miren da hau, baina Miren da baitare hau, eta beste hau, eta beste hau, eta beste hau, eta azkenean askotan ez digu baimena ematen gure buruari hausnarketa hori egitekoa, ez? Eta izan danetzako jolas bat baimen hori ematen da inbat personai, ba, personai ez personai bidai hori egiteko.
Orain liburura eramatea, nola jaso zenuen erronka, ez? Bueno, taulan egin du bere ibilbidea, oraindik ere bizirik dago, eta hori zoriontzekoa da, hori da pieza interesa sortu duela edo, eta liburura bidai hori nola egin duzu?
Ba, izan da, opari totala izan da beste sormen prozesu bat, beste mota batetakoa, izan da, bueno, ba, EAZ-erekin eta Oiergilanekin batez ere elkarlanean, egon gara usnartzen EAZ forma manaltzaion olako liburu bati, eta orduan ba bai, izan da berriz ere nik idazten nuena ala, gogoratzea nolako izan zen prozesua, nundi jaiozan, era berean lana ere nolakoa dan idatzi dugu hitzez hitz, ikusi ez duenaren zat, lekua eman diogu baitare lan taldeari, ahotsa eman diogu taldeko beste Ainhoa Resano, Ainhoa Jauregi, Ibon Agirre musikariari, eta bueno, ba, izan da, placer bat, izan da, apur bat, berriz bizitzea guzti hori, baina beste leku batetik.
Usu Alberdik ere idazten du liburuan, eh?
Usu Alberdik itzaurre egiten du, Oiergilanek itzostea, eta gero gonbidatuak ere badaude liburuan, Katxalin Miner, Miren Narbaiza, Oian Agarro eta Jokin Azpiazu. Orduan, nik uste dut, Ainhoa Resano ere badago, argazkilaria, Ainhoa Jauregi aktorea ere bai, eta Ibon Agirre musikaria. Orduan, nik uste dut, ahots multzorrek ere beste dimensio bat ematen diola lanari.
Lana orain liburuan ere badu bere importantzia ere, ez? Holako liburu bat plazaratzea, ez da testu, antzerki testu liburu bat, emango dio ere honek bizitza estereo hori jarraitzeko?
Ba, nire aldikan espero baietz, nire gogoz nago, lehen gogunan egin genuen Donostian euskararen eguna zela eta placer bat izan zen berriro egitea ze urte bete zania egiten ezenuela, oi hartzunan egongo gara baita ere urterrilaren lauean, metro kuadrokakoak antolatzen duten alako, bueno, taller eta bueno, jornada batzuetan, eta bueno, ba, gogoz gu, eta auto aularatzeko gogoz une oro.
2017an gaude eta hitz egiten ari gara 2009ko sormen lan batez, ez? Bai. Azkenean horrek ere badu gaur egun oraindik ere gogoa aukitzea hori taularatzeko eta bueno, liburuan ere plazaratzeko.
Bai, ez zait beste lan batekin ez zait hau pasa. Egia da testu gutxi daukala eta aktorea garen aldetikan ez daukagula ikasi behar hori. Eta era berean oso barnekoa dudala eta orduan netzako beti da parranda eder bat botatzea bezala.
Bueno, alandabe, gaur aipatu zu aurkezpenan 60 urtekin, zergaitik ez egin ostereo?
Ezatik ez, eske derra izan gorputz horrekin. Azkenan egia da ematen du, bueno, ba biluztua zarela aktore bezala igual 20, 20, 40 arte horretan. Hortikan horra ja prohibido, ez? Ta ezatik ez gorputz horiek erakutsi, emakume gorputz helduak ere erakutsi, gizon gorputz helduak erakutsi, ez? Ba, bueno, ezagik animatuko naizen, baina bueno, erronka hori, hor dago aukera, bai.
Bueno, ba, miren plazerra, eta ba hori, ez, entzuleari gonbitea luzatu, estereo hor dagoela. Bai. Antzerkizale elkarteak ateratako liburu, ba, berezi bat, ez?
Bai.
Ezberdina.
Oso politia gelditu dela eta merezi du, animatzeko.
Bai, bai, ederra gelditu da, argazkiak ere, ederrak dira. Ta...
Hori da, hori, erosi eta animatu.
Eskerrik asko, miren.
Zuei.
Azken finean, egunerokotasunean gure burua eraiki eta desereikitzen dugu. Tarteka, jolas baten moduan, ez da? Gure gorputza den mihisearen gainean, hainbat elementu kendu eta jartzen ditugu. Eta egunero jolasten dugu garen horrekin. Norberaren egunaren arabera aldatuz goaz. Dauzkagun itzordu desberdinek, eskura dauzkagun elementuek eta gure desio eta fantasiek besteak beste, garen hori modu batera edo bestera, birsortzera edo birdesinatzera garamatzate. Naiz eta batzuetan behartuta sentitzen garen eta hori ezten bat ere atsegina izaten. Transformazioak nire ikuspegitik, plazerrarekin ere dauka harreman handia. Azken finean, edonoren ispilu aurrean egunero gertatzen den errituala da. Kasu batzuetan, nabarmenagoa bestetan baino, baina beti ere, logela eta komun guztietan gertatzen den alkimia. Tokadoreko txokotik mugitu gabe, animalia bat banintz bezala egoko naiz gaur mesanotxera. Oraingoan ordea, ez da, untxia nire inspirazio iturri izango. Beste animalia bat baizik. Pantera bat bistaratzen dut edo gorila bat agian. Zuek, bada ez bada, imaginatu bien arteko nahasketa bat.
Bestetik, Euskal Antzerkizale Elkarteak Euskal Antzerkigintza 2018ko txostena aurkeztu du gaurkoan. Euskal Antzerkizale Elkartearen gogoeta iritzi publikoari. Antzerkizalei eta instituzio publikoi zuzendutako manifestua dakar liburuan. 2017-2016 denboraldian estreinatutako euskarazko antzerkien zerrenda ere badarkar eta hiru iritzi artikulu. Hain zuzen ere, egoeraren inguruan Agus Perezek, Jaime Balberdek eta Arantzea Fernandezek egina. Jaime Balberdek azaldu digu liburuaren nondik norakoak.
Ez da garaia aldarrikapen bat egitea momentu konkretu honetan, eta da esatea Euskal Antzerkia oso momentu honean dagoela, baina oraindik ere behar duela sostengu bat. Sostengu hori gure ustez EASE da, izan daiteke EASE, edo EASE ere moduko beste elkarte bat, baina sostengu hori ezinbestekoa da. Eta ezin da eman, EASEk ezin du bere lana egin, ez badago atzetik instituzioen laguntza. Eta hori gaur egun ez da ematen, oso modu eskasean ematen da, eta hori plazaratzea alde batetik, eta nola uste dugun, hori Euskal Antzerkiak merezi duela eta momentu bereziki on batean dagoela, ornitu dugu, ba hori hiru iritzi artikulurekin, estreinaldien zerrendarekin, nolabait erakusteko esaten duguna, ezta, kalitate hori hor dagoela, anistasun hori hor badagoela, eta be bai, ba nolabait ekoizpen horren berri emateko eta nonbaiten testigantza usteko, ezta.
Lagunak, hauze izan da gaurko prestatuta geneukana.
bagoaz. Zazpi egun barru bueltatuko gara Bilbo Hiria Irratiko sintonia honetara eta baita ere Arrozazareko zeure irratira. Bitartean, gozatu kulturaz. Eta baita ere gozatu gure kultur artefaktuaz. Agur ondizan!